Kırgızistan'dan gelip duran ağırımız ağalı Tutkuşuk oradan açar. Ağalı'nı Maysa'nın Kazak elinin akını Rinat Zayıf almadı.
Bismillah sanıldırma ay hayahı Kogalandan Sarıma şerbin girsin bugün Allah Kazak'ın Kaysar ilim aman mısın Kız aynımaz fotadan olunardan Aradın kız alınmay kalsın indi şarttan şaşırattan şoğulandan Bul benim tevhidsizlik algan günüm sangasır babalardın mumu bolgan Şalgan söylep çakımsız yığılayın ak söylev kalgan destir olulardan Şiirmaşın koldu dizi bostandıkka diyalar kimdir bugün bunu jalgan Berek kişi 86-90 da Kazak'ın kolga ruhlu tuğun algan Endişe tura 25 yıl bırın Yelim egemenliğin çolu balgan Assalamu aleyküm Kazakistan Öl namıstan soğulgan ulu korgan Ay hay ay ay ay ay Kez geldi beski bastı tüge tuğun Korukka kurgandı ele tuğun Kırgız bağırın hoş geldin elimizge tulparın tevhid edildin mi ne tuğun Elimdeki atış çabuz tüngerisinden demaluğa geldin de bir iki gün Kazak'tın akındarın camandaydın mıhtının görünüzdür mi ne tuğun Sen emesin bizlerde internette bilimsiz yatsız deyip külü tuğun Kazaklar kırgızlardan taraydı deyip kaydağını əngime yığıp jüre tuğun Ağlay kandı kukar jıra vazgırgan deyip söz aytan namısıma tiye tuğun Kodaydın şükürşülük əmrine tuğdu koy cevap verer mi ne künüm Zeytin emiresi silginesin sayıttın sayıp bıran bul ökülüm Kırgızda tüsünüklü kılıp aytan Yıkımız talih edeyim bir etkin ay hayat Alında kevindim yendi kevindim Barkındı sağlık orhana Aylarımda aydıvay kövüldüm Kamşılamasan sağan ser Şabalmasan bağan ser Aydızbay yedeyim şevindim Nesine kazak kot budum Öpey bir kırgızdan kevindim Ağlı degen ay sen misin Ağla kavdun kırgızı Aygayla sürgün sırfından İnternetin jıldızı Büyürme bugün ay kadalar Eğer rinaktın tülbizi Başlasam aysay jolu men Tüğünde boğumun solu men Kanda yakın bolsan da Söylegin dursay jönü men Basım en her gün götürür Ege istegenlisin ay kolu men Men olay ay kanay jokun dep Ket almazsın bedine Kartanı aşıp karasan Kazak degen el jok dep Aytmanga bolama tözüge Berilmey artık sezimge Osınau tuğan kezimde Kezim Süyümdü ügütüp jiberem Eger de salsam kezime Sırap alman auruga Em jok degen kazaktan etpey Al özü barın özüge Aynayım Aynayım Aynayım Aynayım Kırımdın başı bismilde Eriz su halkın bisminde Aydışın başı bismilde Ardak su halkın bisminde Bayaşan beri bağırınar Mınar inaktın jırın uhtumda Bokus kaşık çuğu neme deydim ele zul konum rinat çıktın da. Men ade gendi şavuşkanı gel dedim. Men konakmın birinci kuttuk sol sözüm ufkunda. Assalamu aleyküm. Allah'tın süygen kulları. Armısızlar taversiz altalaştın uldarı. Mına gel el bası
kırbız nuradı. Nyaminti vaştananı nurladı. Alemi Mongolia, Kırgız, Kıtay'dan, Özbek'ten bulacağı. Akındardın bağırsın, Davos'un Astana'ya cıynadı. Aman akındar bastak birinçin ayde kaliyetler jırladı. Ardından çıkıp biz gokşoş ağlıgara kurbadı. Kudayım Kazakistan'dan nazar bayetti, kudayım bergen sıylığı. Jalgan emes koy buldaga. Aleme tavelsizlik gününe Nazarbayev ağamız Kazak'tan Astana'nı sıyladı. Jürsün ağa bilesiz Kazak menen Kırgız'ın ortosundan o sonday siz aytısı bağlan jüresiz. Bu özü Kazak Kırgız degendin ilgerden beri saldı var. Akınların aytkan akikattın anezeltenleri dankı var. Özgönde bolgun aytısta Kazak'tın akınları gelişti. Aydılu Habar Tele kanaldan katırılır da terişti. Men bugün sözdün aytayım açıdın anın negizge. Albette men silerge kuttuktuğun aytıp gelgenden en segen jokmun cenişti. Munaytıp yakkan sebebim açıdın aytıp veremin. İlgerden Kırgız gevaytkan, ilgerden Kazak'ın gevaytkan. Aynan aynan bağırlar bilesizler nen aytkan. Kazak menen Kırgız'da bir tungan bolot devaytkan. İlgerden benim babalar Davos'u jaynım gövaytkan. Komuzdağı kılındın üç işegi kılı var. Biri olsa ulu jüz, biri olsa orta jüz, biri olsa kişi jüz, bağırın bunu bili var. Anam sen de doldurandın ortosuna orta jüz kılı, dağ bir tarda kılıp tigi var. Aynan aynı bağırın, o şolun tımaktın ırbatı vakımdar şıkıp jırladı. Kırgızga bitge suspan de Kazak'tın akımları ırdadı. Anukkan da Kırgız'dan kanşa bağırlarına rıyladı. O son böyle Kazak bağırdın Kırgız'dan aykan sıyları. Oy Kazak'ın benim asılım, kardeşim bağırım jatınım. Kazak'ı zaman deyalbay men akımın aydın jatırım. Barkalan dese yerine olasın bayılık gerek akılın. Yerdegen kalıp tarasa elekke sal şu akının. Tuğralar standavalı şar tumparı menen kaşırın. Karaşın aydan ayın halkımız dostluktun aytpay mamin dip kaçtıktın aytıp jatat. O bugün rinatay olgun akının. Senin adını rinat gev aytın. Basalamandıktan üç günge es aluğa Kazak'a gelgen dedin dev aytın. Başın analiz ötken son al bağırım anın yege aytın. Bayağı 86'ın jıldarı ağlının gömüldöy burganı. Almatada'yı borburdu gel 90'ın arvonundu. Kışırağan suğukta kırçınday yaşlar tongondu. Oşonda da Kırgızlar atlanıp birge geldeli. Kazak benim bağırım de Kazak'a jardan berdeli. Jardan bergen Kırgızlı sen jaman deysin emnege. Bolbosa 32-ci jıldarı tarihi çındık buldarı. Anda bilesin bu Kazak'tın başına kıyın gündüm tuğganı. Oşonda Kazaklardan bir yarım milyon adamlar ölüp ketken çağında adüyünü cayın kanşa tuğgan görüp ketken çağında bir tuğganın ele de Kırgızlarına bar dede. Jardan beri Kırgızlar Kazak'ı saklap kal dede. Oşonda Kazaklar üçün Kırgızlar ulağın sadakaga çalışkan. Kazağım benim boğun dep ayabay yardan beri kırgızlar boğuna kırtıp alışkan. Aşen kırgızlı düşman deysin babam derde tırıptın alıstan. Kırgızlar üçün kıldayda caksılık yoktu içinde. Kırgızlar bitke düşman dep bağırın kelimegin onday bütünge. Halbette kuday sana güç versin güç bolsun dağı güçünde. Anan kırgızlardı o çalık sen caman dettüsün be. Eyle gitkisin ay tarım kırgızlar sana bir tuğdan. Bağırı bişik yürgön canağı kulağına tükürme.
Kırgızda cevap verişe şarka bulun. Canıma şabıt birer bir tengirim. Oğuzka şıkkan dayı kullandım dep. Mınanın gördüklerime Burhan ulun. Bağırım mine evvastan osundaymın. Üçünü kululardım ondağımın. Kırgızın on bakırın çekti çekti. Çiğitmekten kabarmaydı ırpağımın ay ay ay. Bağırım talay talay şırarınaydı. Tülkünün kuyruğunday bulandaydı. Kazaklar Kırgızstan'a bara kalsa biz sizlerden mıktımız de bulandaydı. Konak bolsan olur az karsalam. Menin dilim konak jay bilondaydı. Konak bırak koydan duas kolu gerek. Demeyimin onundu sen oğalmaydı. Bizim kazak görüm berip koygan menin. Eş kazan gövesine çıkarmaydı ay ay ay. Ay ay. Al aytayım endi jırımdı. Жырымды және сырымды. Өтірікшінің кім білсін бауырлығың біліңді. Бірақ қазаққа теңеме қомызыңа тағылған анау үшті қылыңды. Қазақ деген бес әріп бес саусағындай бесеуі. Үш саусағын үш жүзін қожа төре екеуі. Жұмылғанда кәдімгі жұдырық болып кетеді. Бар әлемге белгілі қазақтың қандай екені. Айнадайын ағлы таяқ етке жеткенмен сөз сүйектен өтеді. Сақына деген әубастан айқастардың мекені. Қонақтың десе ағлы бетін қалып. Көтеремен де байтаған. Ат мінгізіп астына шапан жауып қайтарам. Қазақ қырғыз емес қой қонақ боп келген адамын жабылы бұрып жайпаған ай. Кезегім келсе сөйлейін шұрт шалқытып шалқар шабытты. Тәуелсіздік қойында тамсандып мынау халықты. Ағылының айласы өзгерте салды бағытты. Біраз мысал тарихтан түгінде тағы алыпты. Баяғыда екпін жоқ момын бола қалыпты. Менде де ақыл жоқ екен қыран деп жүрген тауықты. Құланнан қашыр озалмас бар шен болмас төбетке. Тарихты білем дейді ғой мұны отырған жел өкпе. Мен саған айтып берейін тарихтан мысал керек пе? Қалай сабақ беремін сен секілді бөбекке. Құлағыңды сал берем мынандай дәлел дерекке. Әнет баба тұсында қазақпен қалмақ соғысқан. Жаратылған намыстан менің қайсар қазағым тайсалмай сонда алысқан тәуекелге барысқан. Жетеугіз деген өзенде қырғыздар малын бағысқан. Қалмаққа беріп жылқысын қазақты шап деп жабысқан. Қалмақ жеңіліп қалған соң қырғыздар қапы қалысқан. Қазағым менің бауырым деп әңгімесі ауысқан. Осыны айтқан айтпақшы сен жақсы оқып білетін шәкәрім дейтін данышпан. Арғысын тағы айтайын санаңа салып қайтайын. Өтірік емес расында 18-ші ғасырда кеспетпеді қырғыздар. 97 батырдың бірақ күнде басында. Міне осы себептен қырғызды шауып алам деп Абылай хан мінген ашуға.
Әр уағын шақыра, аттанған мені басына. 97 батырым, қырғыздың шебін мұңғызған. Көк жалбарақ шын қожа айылмаған жұлдыздар. Бастарынан солардың әкеке деген атаңыз кәлләмнара тұрғызған. Бұрынғы мен соңғыда не жақтылық көріп ем аққал бақты қырғыздан айын. Кененің басын кеспепе жолдастықтан жаңылып, Наурызбай етке салатқан қапыда ұстап жабылып, осының бәрін қатаған 19-шы ғасырда, Сүйінбай қайтқан қағынып, Сүйінбай жауап бергенде көмейден өлең ағылып, сенің қағылез атаңның аузы қалған жабылып, сенің жақсы бабаңды атам солай жеңдеп бет, Сүйінбай сөзін тоқтат деп орманған сөзін бөлмеп бет, оны да құдай көрмеп бет, балғыны дәмір тұзында 16 жасар қызында ол жағылып бермеп бет, өлеңді айтсам өрнеп деп, өз өріп кеткен түгі жоқ, Сүйінбай бабам қалдырған біздікі де сол мектеп, мәртебесі зор мектеп. Ендір сені қарғымас төрт тұяғы таймаған, сен тоғын болар құнансын бордақыда байлаған, сен қорқау мен абадан аузыма түстің шайнаған, мен Алтайдың қыраны тұяғын тасқа қайраған, сен кәдімгі кеуелек отқа келіп ойнаған, сен кешегі қатаған жұдырыққа тоймаған, мен бүгінгі Сүйінбай қолын алса домбыра бұлғызбай сайраған ай. Мақтанды батып отырсың ләзәтқа, ол ерлігіңді мойында балайын ұрас ғажапқа, бірақ саған айтарым, қарсы шығып Ресейге ұмтылған қазақ азатқа, дірілдеткен Москваны бәрің рахмет айтыңдар ер жүріп біздің қазаққа уайи.
Ағылайын қарағым, кездірдің мені жинімді, бауырым десем мен сені, басқаша душман деп айттым, жанатан дал осылындай білінді, жанында тұрғандай ағыға бұзбағын антип той түрінді, мына кейін жерде қырғыз қазақ салтында қонақты сыйлау ал желе, алыстан қонақ келгендің аузынан тосып ақсыны атырдай тұрға бар келе, ойлончың ұшыл сап қайдан қалпелі, мына кейгешетен бері қарата, небір ақындар келді санаса, біріне бірі бар қырғыз сахнаға келді жанаса, мына кей қырғыз үйіне жылан келсе де, ақ менен сыйлап ұзатқан, қазақ менен қырғыздың бұл салты болчу ұзақтан, мына кеп қырық екен ақын Далошол Астанаға жиналды, қырық екенің қырқы қазақтар қонақ үйді сыйланды, екі қырғыз екен біз қонақ үйге батпадық көшеде қалып қиналды, же бір туған деген қазаққа сыйшыл қазақ халқымыз көрсетіп жатқан сыйларды, емін айтайын менден ашығын алдыңа келіп той жырларды, ақырдан өңкеп айттың бордоқуға байланған бұл желөкке ұнан деп айттың, білген ошол сөздің ой неге айттың, айтайын сөздің бүгін біліп келген кеткен ұшыры, көк чөменендір жүрген мен Манастың тұқымы, білгенсің бе мына кей қазақты тосып Қытайдан Манас тұрған чеп болып білесің бауырымдың ұшыны, әлбетте ілгерсем гели айтайын қазақтар үшін қырғыздың бұл пейілінен дұрысы, шекара болып Қытайдың жолын тосып той тұрышы, сөзіме дәлел емеспі қалмақ менен қырғыздың чоң қазақтарының ұрышы, ошондо қазақты қорғойын деп аты дейтіңе хан Манастың қалпағының чекесін білесің Қытайдың түйген қылычы. Менің ұшымша жерге келген соң мен саған бір әңгімен айтайын, Aldığına durup ben seni zırdavay kankit kaytayan. Buna ki erkek bolgon adamda üç ayağı var kılık. Alemin ayak ayağında ekelen ayak var kılık. Bu gazalin mınavul eldin bar şangılık. Kazaktın domburasın karasan eki kıldu ayağı. Kırgızsın kolsun karasan üç kıldu katar tayağı. Malın bolsun bugün bir ağlının sağa savağı. Demek komuz degen bu erkek erkenin bileni. Eki ayaklı domura jeskaya rokko gireli. Bağırım uşunu caksı bileli. Eki öztü çoğu bir yerden bet gelişip kalıptır. Ala tavının komuzu gen kazaktın daladan domuranı tavıptır. Görgün yerden domura bul komuz karjağıptır. Eki öztü söyledip baş koşup durmuş kılıp salıptır. Anan giyin dombura mindi biyağı kos boylu olup kalıptır. Muldağı çındık tarıktır. Yeni kuşun çağa gelgen son men aytpayt degen kız gelinle. Bukhar jırav jönünden hazır dağı gev aytın. Kırgızlar mindi batırların basın alganda kazaklar vargan dev aytın. Kaydan taptın sen bunu bilmeyin bunu ne gaytın. Bukhar jırav gev aytın. Мына ке кыргыздарга жортуулга чык баурым деп айтып. Отондон Абылайхан деп айткан билесиң менен айткан. Мен кыргыздар деп аттанбайм. Жалгыз таяк садыр деп жоого чыгам деп айткан. Ошонун баарын тарыхтын унуткан экен чырагым. Кашыңдан ырдап турамын. Бетин жакка ичимде ниетиңдин ой курамын. Düşünmesin ne geldi, anda men kanday kılamın. Körüme gelgen gezinde, yerine gelgen gezinde. Aslanaday karakçı, yerine gelgen gezinde. Ağlın akın aytkan dep, al giyim bolsun yerinde. Oturup alıp bir yerde, maktanıp jatkan uvağın. Östörüne gelgende şartlanıp jatkan don uvağın. Ağlın aytkan bu sözü, hazıra usunday kulağın. Jelöpü dedin sen bene, östöründe maktangan seni jelöpü o dep turamın. Janadan деп айттым, интернеттің алы жұлдызы болдыңдой деп айттым, жаныма бірге келесің, жақынмын деп ардайым, қазамын деп жұттасып, мақсатың бейіш дейсің ғой, жалаң мұсылмандардан ұшқашып, бірақ интернетте жұлдыз болып жүресің ғой сен деп, жалаң итбайлар менен ұшташып.
Мен саған түсіндірсем бекі бәрі. Мұның да бұрынмады ау беті дағы. Қабағының айыр болған себептерін әңгіме отырсың ба етіп әлі. Олырас қалмақ қазақ соғысқанда бір жақта қырғыздарда қопырады. Біздің қазақ басын беріп жатқан кезде сендердің де қалпақтарың тоқырады. Бабаңның басы кесіп қалған кезде жаманақ қалпақтарың не тұрады? Айқай ахау! Сөзіңді отырғанды уайым көріп, жағдайдың жақсылыққа дәйім жорып. Сен менің домбыраға кесе берме, қаншама отырсаң да шайыр болып. Осы шекті мұңлық пен зарлық дейді, дәлелдерге болсын шу ойын толып. Әйтпесе алтын менен болсын кетер, қалпағын сияқтанға дайыр болып. Айқай ахау! Ай қонақтым десе алып, мен құшақ жая алармын. Қонақ үйді бермеген қатесі қай ағаңның. Ол менен кеткен қателік кешір деймін сағанмын. Сен қонағым болған соң қабағыңды бағармын. Мақтандың деме бірақ та. Мақтанатын жөнім бар тәуелсіздік қойымда. Еңседі қада көтердім есілдің мынау бойымда. Қарсы шығып патшама жыққан жоқпын сойылға. Сабырлылығы бар өйткені сақ бабамның бойында. Есімнің күші жетпейді қазақтың атын жоюға. Қазаққа тарту осы тағдырдым. Қонышар жылда көрдім де қандай астана салдырдым. Шүкіршілік деп айтам шыбығымды талғылдым. Қоғырымды талғылдым. Жоқ нәрсенді бар қылдым. Қайдырын қайын қырғызым сен барыңды талғылдым. Орынды да хан қылдым, қарымды да хан қылдым. Олады болғандай соңында әйелге тізгін алдырдым. Ақысқа жағым сынып жүрінде бәлеге басты шалдырды. Ағы дұрыс мен ұқсын, шындыққа болса беріксін. Мінінде айтам ренжіме көзіммен көрініп тұрмын көріпсін. Елсізге салым ескеркіс Путинге бір тау беріпсін. Кеудеңді қанша соққа мен итпен құсқа жең болған жапанда жатқан еліксің айы. Қосыма қалмасын сірәк қосыла. Қылмысын бар ғой көп деген, ол сөзінің расы да. Ақыр заман орнаттың өзбекінде басына. Тірде өртеп жатқанда қарадым соған шошына. Мұсылманмын деушедің мұсылмандығың осыма. Осы сәлемді айта бар Бішкегің менен осына. Желпіндің талай желпіндің, маған да қырсық келтірдің. Осы жастағы оғланым Ерман деген бауырымды ыстық көлге барғанда жабылып ұрып өлтірдім. Талайды көзім көріп жүр, айтарым іште толып жүр. Қазақтан қырғыз мықты деп қайлақтыңыз жорып жүр. Ақиқатын ашайын осы ортада соның бір. Ауыр болса да айтайын, шындыққа жасап шолу бір. Қырғыздың жартысы базарында қазақтың асыл үйін тауып жүр. Біраз қызым біз жақта саудаға тәнін салып жүр. Еркектерін ентігіп құрлыста жанын бағып жүр. Айтып айтпай не керек бір талайы қырғыздың осында күнін көріп жүр. Қазақ жаман болса егер бұл жақта олар не қылып жүр? Айтарымды шақпаймын. Қырғыз менен қазағым. Алаулаған оттаймын. Қабанбай менен Манасты бөле жарып жатпаймын. Тоқтоғыл менен Жамбылдың Османқұл менен Кененмін. Жырларын қатар жатпаймын. Елмірбек менен Жеңісбек қол алысқан қос досым, олардан қалай аттаймын. Есімде сақта алып, сен мақтасаң мақтаймын, сен дақтасаң дақтаймын. Сен тоқтасаң тоқтаймын. Ұзын сөздің қысқасы айдалаға лақпаймын. Сен сияқты жерпініп сыртымнан сөз айтпаймын. Ғаламтордың төрінен қайдағыны сақпаймын айы.
Баяқтан айтқан сөзіңі башыңа бұлыт түнерді. Кешенін шуңар қылу поезда жүріп кел аттам, аларды Ринат білерді. Жол бойында толған қазақ әйелдер, алардағы семішка сатын жүрішіп тағат қаленін айтып жіберді. Болмасаң отырып алып қаладық, халқың аренат деп айттың. Қырғыздардың барысы бұл жақта тентіреп жүреп деп айттың. Ой айланайын Ринатым, қырғыздар саға көңілін бұрып келген емес пе? Қазаққа жәрдем берсек деп қырғыз Кыргызстандын чегинен жылуу келген эмеспи? Аттанамдын жарымын кыргыздар куру берген эмеспи? Айланайын Ринатым келиндин айтпас алаага рахмат деген агада анан каршы чыгып турасын кашында мендей балага анан тийишип жаткан чагын бул тизгин берип койдум деп розадай анага сен аналарга асылба алтымыштан аскан соң айелдин баары анада карашы канша анең олтурат далысын жерде калаада пайгамбарыбыз мухаммед хадисинде ойгеп айткан билесиң баурум мен айткан бейиштеген ененин таманында деп айткан кит болбосун ененин камагында деп айткан анеңе тигенең жакса карагыла деп айткан а болбосо неге айткан албетте ишиң жалып от белең эки көзүң чок белең карачы баятан бери асылып алган агай чок немең анени жамандабагын сен энеден туулган жок белең ошон үчүн айтаарым ардактуу досумду байкагын биз кыргыздар ошондой цирк заңына көнбөгөн ала таанын кашкыры акыйкатты айтып эркин жасаган бул өзү кыргыздардын дастүрү ал эми басчыдан коркпойт кыргызын кыргыздан коркот бастыгы мунусундай эмеспи биздин эгемен элдин шаттыгы эгемен деп тәуелсиз деп ошонуң айтат жаксылы а силер болсо карачы баятан бери диэнде тынчыбай бир аз той санаасы албетте көрүнө келген кезиңде элиңе келген кезиңде элиңе келген кезиңде мен жаман сөздүн айтпайын албетте казак халкымдын жакшы жагында мактайын жакшы жагындай каксайын баурумга жакшы сөздүн айтууга көнүмдү тилек даттайын мен бүгүн сенин төрүңө чабышканы келбедим анткени кылычым жок колумда сайышканы келбедим автоматым жок жонумда сендерге куттуктоо айтып кетсем деп жакшы тилек элем оюмда бирок кыргызга карай өтө оор жаман сөз чыкты боюңда бирок кийинкиде болсо бул сенин болуп турсун оюңда азыр эле кеп айттың кыргызстан көрө казактар жыргап жасап жатабыз деди айттың аны билбейм неге айттың чет элге кыргыз карызы санатсак $2 миллиард чет элге казак карызы нече миллиард доллар билбесең досум эмесе көңүлүңө түйүп ал ошол жерден күйүп ал кече мен интернеттен издедим $124 миллиард карыз экен билип ал боорум боорум эгерде антип карыз алганда биз да кыйла жолго бармакпыз мырзатай байке билесиз кыргыздардын мүнөзүн анда жылдыздай көктө жанмакпыз чет элден $124 миллиард карыз алсак астанадай калаанан алтоону катары салмакпыз албетте акындык жерге жараса булардын баарын ойсамаса мен бүгүн жакшылыктарды көп ойлойм билесиңби мен ойлойм астананын калаасында жамандыкты неге ойлойм буюрса тәуелсиздик күндөрдө келечектин алдына $124 миллиарддан карызым казак кутулсан экен деп ойлойм албетте менин казагым сен менен бирге ой басамын ашуу ашуу кырлар сен менен бирге ой ашамын күнүгө түндө жатканда оңолсун деп казагым аллахтан сурап той жатамын анткени казак бир туу болсаң, алыстап қайдан ой қачамын. Кече мұрзатай айтпаған айтқандай, тыштан көрмек душмандар әлбетте бізді көре албай. Қазақ менен қырғызбай, башқан ешкім төг албай. Қазақ менен қырғызға ешкім жардан бере албай. Әлбетте мұндай жерге келгенде, ақындарға тіл өне албай. Ене қазақтарға ешқашан қырғыздар менен башқа бір ешкім жардан бере албай. Біздің орта ұлтты тетігін ала тоғана бөлмесе, ешқашан душман бөле албай. Анандағы деп айттың, Россия менен ақышына чоқыны бердің деп айттың. Ленинге ұры ескерткіш, ал жөнінде көп айттың. Біздеген ең пейіл қырғыз елденбіз, далай борды көргенбіз. Қалпағы ұсты тілдіріп, башымыздың алдырбай, қайрағы қалмақтың башын алып жеңгенбіз. Ошон үшін ошондай ала тоо биік көргенбіз. Биік көрді жайғашып, біздағы биік болып өнгенбіз. Егемендік тәуелсіздік үшін біз дағы қанша жерде жеңгенбіз, қанша жерде өлгенбіз. Анам орысқа ескерткіш құрып, қазаққа ештеңе бермеді деп ойлабо. Қазақтар жақын бауырым деп тетігі қарқыра төрді бергенбіз.
Бізге ырас береді көмектігім, қар жайлы айттым ғой керекті мың. 2 миллиард қарызыңыз болса егер де, себебі де бар шығар демек мұның. Біз 120 миллиардтан құтылармыз, қазағын жоғалтпаса үйрек мінін. Шетелде де адамдар біледі ғой, кімге де қарыз беру керектігін айқай ақырып. Келгенде екеуміз келіскелі, айыр емес ақындардың керіскені. Ол рас, сауда жасап қазаға ел, өз елінде қылар күн көріссегі. Өзге түгіл менің де шешем тартқан жаңағы сен айтып жатқан шемішкені. Біздің елде әрқашан күн осылай келеді бостандықтың жеңістері. Айхай ай ай, жайдауында жүрген жігіт бақыт қой, 20 жылдық жасап жатыр анық той. Тұңғыш рет көріп тұрсын сен мұны, нағыз қазақ осын мінез қанық қойы. Қазақ осы алтын мұнай қазатын, қазақ осы биікке қол созатын, қазақ осы қай бәйгеге салғанда оқ бойымен дара келіп озатын. Қазақ осы оқ бойымен дара келіп озатын, қазақ осы өзі бақыр өз ақын, қазақ осы қатпар қатпар тарихын қағаз емес тастап атып жазатын. Қазақ осы бір аллаға сенетін, қонағына қолда барын төгетін, қырғызға да қазақ жоқ деп сөйлеген, астанада төрден орын беретін. Қазақ осы абай жоқтар шәкәрім, еш бұзбаған ұлылықтың қатарын, бар әлемге мәшһүр қылып атағын, болашаққа жатар жатыр сапарын. Қазақ осы кенесары Абылай, Ерғабанбай, Бөгенбай мен Ағыбай. Қазақ осы таудай болып алатын, қанша шашын тастасаң да сарыдай. Қазақ осы Дінмұхаммед қонайым, бірақ ісің арқасында болайым. Құран ұшсын көк асман күн астында, қуаныштың қоңырауын соғайым. Қазақ осы 86-90 бостандықтың темір торын серп ашқан, құлағымды саған есім берейін, бұл қазақтан артық туған ел тапсаң. Қазақ десе бал төгіл тілімнен шын, сөйледік ел құлағы түрілгенсің. Ағылып қолыңды бер қоштасайық, Ринат енді саған сырым бөлсін. Мен жақсылық тілеймін қырғыздарға, жамандық енді сенен қырым болсын. Бейбітшілік мәңгі келіп Бішкегіңе, ынтымақ ұлтыңызға ырым болсын. Тоқтардай батыр тауып жеңгелерің, қарышқа да тігілген туың болсын. Қырғыздың көшін оңға бастайтын, Құдайым Нұрсұлтандай бір ұл берсін. келешекте Кудайым Кыргызстанга Казакстандын бүгүнкү күнүн берсин айтайын.
Албетте сенин жакшы экен алган айткан максатың, сакталып калдым Казактан Ринат деген дой жаксатың. Албетте эгерде элин түрөсө бүлүктөр кайдан аксасын, ал эми Казактын күнүн берсин дей кыргызга. Албетте андай жолдагын астыда жаман жол эч ким баспасын. Кыргызстан келаткан тур булут үстүңөргө келатат, анда Кудай сактасын. Айланып өттүн дой силерде, ачыгын кеттин айтпаса калкым акындын сөзүн дой тилерде. Эгнегисисиң айтар, элимен эмиз айтамын. Өздөрүнө келгенден өкпөлөгөндөр дагы бар, мен төкпөмүн минтиптеп төкпөлөгөндөр дагы бар. Элиң айланайын баурум, ачык сөз айтам кабылап, билгин келсе чыныгы кыргыздын төрүнө далай барып ал. Илгертен кыргыз кеп айткан, казакта дагы көп айткан, билесин билен айткан. Ауылы жакын күшүктүн куйругу кайкы деп айткан. Элиң ачык болор абалким ошондой деп сен айтсам. Кечилбесин баурум эң кире жолу ким айтсаң. Эми башкага сөздү бурайын, мен Кыргызстан келген баламын. Албетте казак бир туулган, аны мен кайдан танамын. Жанымда бирге ээрчидим, сенин жаныңда чыгып карагым. Уруксат берсеңер Кудай таалам буйруса, мен Бишкекти көздөй барамын. Казакта мындай экендер жаңылыктардан саламын. Анан касымдан ырдап жатамын Асангали ой аганын. Бекежанды көрдүм деп буйруса кыргызган айта барарын.
Рахмат. Бул сөздү баштаган Ринат Зайдов Казакстан. Бурунгай 10-70 Аалы Туткушев Кыргызстан. Бурунгай 10-70